Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsemmilkom eżi semmija, jina Francesco Pjottart nilqakom għal darboħra għal programm ieħor Kelma mill-Kelma, nagħmlu dan il-vjaġġ tagħna mal-Iskrittura Mqazza. Mill-Littra Apostolika tal-Papa Franġisku Aperu Itillis. Il-vjaġġ tal-irxoxt mad-dixxipli ta' Emmaus jala blikla ta' filgħaxija. Il-vjaġġatur misterjus jilqa it-talba insistenti li jagħmlulu dawn it-tnejn. Ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Ipoġġu miegħu mal-mejda. Ġesu jieħu l-ħobs fideħ jgħid il-barka jaqsmu u joffrijulhom. F'dak il-ħin għajnejhom infetħulhom u għarfuh. Minn din ix-xena nifhmu kemm hi fundamentali r-rabta bejn l-Iskrittura Mqazza u l-Ewkaristija. Il-Konċilju Vatikan it-tieni għallimna. Il-Knisja dejjem tat qima lill-Iskrittura Mqazza kif tat lill-istess ġisem tal-mulej, billi qatt ma naqset l-aktar fil-liturġija Mqazza li tieħu għajxien bil-ħobs tal-ħajja mill-mejda tal-kelma ta' Alla u tal-ġisem ta' Kristu u tagħtih lill-fidili. Anki minn dan il-kliem sabiħ tal-Papa Franġisku għandna x'nixtarru. Il-Papa reġa' fakkarna il-motivazzjoni jew aħjar minn fejn ħall-idea tal-isem ta' dan id-dokument sabiħ li qed naqralkom biċċa biċċa minnu, biċċa kull jum jew kull programm minnu. Aperu Itillis, fetħilhom għajnejhom. Għaliex f'dik il-ġrajja ta' Emmaus meta poġġew miegħu dawk iż-żewġ tixxiepli mal-mejda u qasam il-ħobs wara li kien spjegalhom il-kelma xtejt fuqu u saru stess il-kelma imbagħad infetħulhom għajnejhom. Mela il-kelma tal-Alla imqawija mbagħad l-Ewkaristija tiftħilna għajnejna bil-fidi għal dak li Alla jrid jgħidilna. U propju flimkien imorru dawn it-tnejn kemm infaqru l-quddis tagħna meta forsi ma nagħtux dik l-importanza li jixirqilha lill-kelma tal-Alla li tiġi mxandra fl-ewwel parti u forsi nivvalorizzaw biss l-Ewkaristija. Jew bil-kontra, forsi palma jagħmlu l-protestanti u xek dik l-enfasi kollha fuq il-kelma tal-Alla imma mbagħad inwarbu l-Ewkaristija. Fil-quddiesa fil-Knisja għandna żewġ altari mhux wieħed, għandna żewġ timwejjed mhux waħda, għandna l-ambone il-mejda tal-kelma u għandna l-altar il-mejda tal-Ewkaristija. U l-Ewkaristija infaqruha meta ma nibdewix bil-kelma, meta forsi nitlu tard tal-quddiesa u ma noqgħodux attenti għall-kelma għax naħsbu li tqarbin biżejjed jew biżejjed wasalt fil-ħin għall-konsagrazzjoni. X'konsagrazzjoni, x'kelma, x'Ewkaristija tkun dik jekk qabel ma nħallux lil mulej jispjegalna u jfissrilna il-kelma tiegħu biex imbagħad jagħtilna wkoll fil-qsim ta' ġismu u ta' demmu. Il-Knisja minn dejjem tat importanza kważi ndaqs lil dawn iż-żewġ timwejjed. U dan li daħħalna għat-testament il-ġdejt. Mena fil-programm li għaddew kif indunajtu imxejna pas-pas bil-mod mal-kodba mas-46 ktieb illi hemm fit-Testament il-qadim. Sam il-ħolqien kważi meta għamel dik il-wieda kbira Alla inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara ben nislek u nisila l-ewwel profezija kbira, l-ewwel wieda messjanika minn dakinhar pas-pas bħal missier ma' wliedu beda jigwida u jmexxi jaqbad f'idejn il-poplu tiegħu biex iwassalhom għal dan il-mument għażiż. Il-misteru tal-inkarnazzjoni u l-fidwa. Il-verb li kien minn dejjem mal-missier issa jieħu l-laħam u jisir bniedem dak il-kliem illi proprju nsibu fil-qalba, fil-ċentru tal-Bibja, l-Evangelista Ġwanni fil-prologu tiegħu. Kemm kien ilu jistennieh il-poplu l-Udi dan il-moment jasal? Kemm stennietu d-dinja? Kemm stennietu s-sema nfisha? U issa wasal, it-Testament il-ġdid jiftaħ prattikament dik ix-xandira qawwija ħierġa mid-deżert ta' Ġuda, ħejju it-triq għal mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu, indmu u emnu fil-bxara it-tajba. U b'hekk nidħlu bil-mod għat-Testament il-ġdid. X'hemm jifret iż-żewġ testmenti hemm il-figura qawwija ta' Ġwann il-Battista, jekk tiftakru spiċċajna bl-aħħar profeta Malakija illi ħabbar il-prekursur. Għaliex diġa f'Malakija insibu illi il-mulej jgħid jiena nibgħat il-messaġġier il-ħabbar tiegħi quddiemi allura il-prekursur biex iħejjili t-triq u dan huwa Ġwanni, Ġwanni il-Battista. U proprju t-Testament il-ġdid jiftaħ bi Ġwanni il-Battista. U t-Testament il-ġdid jinferet jew jinqasam ukoll f'taqsimiet prinċipali għandna l-erba' Vanġeli, għandna l-Atti tal-Apostli, għandna 13 litra ta' San Pawl u litra lill-Lut, għandna 7 ittri insejħulhom kattolċi jew universali u mbagħad jispiċċa bl-Apokalissi ta' San Ġwann. Dan huma t-taqsimiet prinċipali illi se nispjegaw fil-puntati li jmiss dwar li huma kif inhu mqassam it-Testament il-ġdid imma dwar dan fi programm ieħor inselmilkom. Insellimlek, nilqek għal programm ieħor kelma mil-kelma. Imxi miegħi biex nidħlu daqsxejn iktar fil-fond tal-iskrittura mqazza. Mill-ittra apostolika tal-Papa Franġisku Aperu Itillis. Il-frekwentazzjoni kostanti tal-iskrittura mqazza u ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija jagħmlu possibbli dak l-arfien bejn il-persuni li wetquhom. Bħala nsara, aħna poplu wieħed li jimxi fl-istorja imsaħħa mill-preżenza tal-mulej fostna li jkellimna u jitmana. Il-jum id-dedikat lill-Bibja għandu jkun mhux darba f'sena, imma darba għas-sena kollha. Għax għandna ħtieġa urġenti li nsiru familjari u intimi mal-Iskrittura mqazza u mal-irxoxt li ma jeda qatt jaqsam il-kelma u l-ħobs fil-komunità ta' dawk li jemnu. Għalhekk għandna bżonn nidħlu familjarità kontinwa mal-Iskrittura mqazza inkella il-qalb tibqa' bierda u l-għajnejn jibqgħu magħluqa mill-qutin kif aħna minn kull xorta ta' qama. L-Iskrittura mqazza u s-sagramenti ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Meta s-sagramenti jiġu introdotti u imdawlin mill-kelma, jidru iżjed ċari bħala destinazzjoni ta' mixja fejn Kristu nnifsu jiftaħ il-moħħ u l-qalb tagħna biex narfu l-azzjoni salvifika tiegħu. F'dan il-kuntest jeħtieġ li ma ninsewx it-tagħlim li joħroġ mill-ktieb tal-Apokalissi. Dan jgħallimna li l-mulej jinsab fil-bieb u qed iħabbad. Jekk xi ħadd jisma' leħnu u jiftaħlu u jidħol biex jiekol flimkien miegħu. Kristu Ġesu iħabbad fuq il-bib tagħna permezz tal-Iskrittura mqazza. Jekk nisimgħuh u niftulu l-bib tal-moħħ u tal-qalb tagħna, allura hu jidħol f'ħajjitna u jibqa' magħna. Tassew klim ta' deb dan tal-Papa Franġisku illi jerġa' joħroġ din il-karba qawwija nistgħu ngħidu hekk li huwa urġenti li nsiru familjari mal-kelma ta' Alla. Saqsi li jekk innifsek għażiż semmih, għażiża semmija li qed tisma' bħalissa. Kemm int familjari mal-kelma ta' Alla? X'inhu l-livell ta' familjarità li għandek? Il-quddisa tal-ħadd? Il-quddisa ta' matul il-ġimgħa? Taqra l-kelma ta' Alla d-dar? Bil-kwiet u taħseb fuqha, tattendi f'xi grupp tal-Lexju Divina jew xi grupp tal-Bibja, tixxennaq biex tisma' aktar dwarha f'xi programm tar-radju, jew takkumpanjak tul ħajtek kollha. Ipprova jtħonnaq iktar fil-qrib, fil-font ta' din il-kelma u tinduna kif huwa l-mulej Ġesu nnifsu li permezz tagħha qed iħabbadlek jonqos biss li inti tiftaħlu. U llum ejjew niftħulu l-bieb biex naraw ftit it-teżor li hemm moħbi fit-Testament il-ġdid. U nibdew bl-ewwel parti tat-Testament il-ġdid li huma l-erba' evanġelisti. Issa dawn kronoloġikament kienu l-aħħar li nkitbu. Mhumiex għax qegħdin fil-bidu ma jfissirx li huma l-ewwel ħaġa li nkitbet mill-kotba tat-Testament il-ġdid, mena forsi wieħed isaqsi għalfejn qegħdin fil-bidu. Ovvja, għaliex huma il-ħajja u t-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu huma l-aktar parti importanti mhux tat-Testament il-ġdid biss, imma tal-Bibja kollha kemm hi. Jekk tiftakru fi programm ieħor saqsejtkom jew għedtilkom jekk xi ħadd isaqsini minn xiex nibda kieku kelli nibda naqra l-Bibja kollha kemm hi. Ibda mill-Vanġelu hemmhekk hemm il-ħajja ta' Ġesu u fid-dawl tagħha tista' taqra l-Iskrittura kollha. U kieku kellek tibda min xi wieħed mill-erba' Vanġeli, milli ma tibda? Ibda mill-Vanġelu ta' San Mark. Għaliex? Mhux biss għaliex aktar xi huwa l-ewwel wieħed li nkiteb, imma għaliex huwa l-Vanġelu li kien jiġi offrut lill-katekumeni, jiġifieri lil dawk illi rridu jidħlu jagħmlu parti mill-Knisja. Kien qisu il-Beginner's Book, illi permezz tiegħu min li jixtieq isir nisrani isir jaf il-Ġesu. Fil-fatt huwa l-aktar wieħed konċis to the point. U naturalment huwa miktub lill-komunità partikolari, l-erba Vanġeli huma miktubin lill-komunitajiet differenti. Għax anke din hija mistoqsija ta' ħafna għaliex hemm bżonn ta' erba' Vanġeli. Ħafna drabi nsibu ripetizzjonijiet bejniethom, għaliex dawn ma nkitbux kollha biex jispjegaw jew jagħtu biografija ta' parti mill-ħajja ta' Ġesu, però inkitbu bħala x-xhieda jew il-testament li ridu jħallu evanġelisti lill-komunitajiet tagħhom dwar dak li huma ltaqgħu miegħu u saru jafuh. Għandna lill-Mattew u lill-Ġwanni illi kienu tnejn mill-apostli ta' Ġesu, jiġri kienu fost l-aktar qrib li kienu jafuh, u għandna l-Marku l-Luqa illi għalkemm ma kienu x jafu lil Ġesu direttament aktarx, imma semgħu dwaru minn oħrajn li kienu jafuħ, iġi kienu disċipli ta' disċipli. U allura hawnhekk għandna ir-rakkont tal-ħajja ta' Ġesù imma minn għajnejn ta' fidi ta' komunità. Aktarx l-ebda minn dawn l-erba' Vanġeli ma nkiteb mill-bidu sal-aħħar minn jiet waħda. Anzi, forsi jkun hemm min jiskandalizza ruħu jekk ngħidlu illi forsi l-ebda minnhom ma nkiteb minn xi ħadd li jismu Mattew, xi ħadd li jismu Mark, xi ħadd li jismu Luqa, xi ħadd li jismu Ġwanni, però tibżax ħanibqgħu malli kien hemm evangelista jew kien hemm komunità madwar l-evangelista illi tatna dawn l-erba' Vanġeli sbieħ. Imma fuqhom nitkellmu iktar fil-puntata li jmiss għalissa insemmilkom. Nsellimlek nilqek għal programm ieħor fis-sensiela kelma mill-kelma. Nimxu pass-pass mal-kelma tagħha fl-Iskrittura. Mill-Ittra Apostolika tal-Papa Franġisku Aperu et Illis. Fit-tieni ittra lil Timotju li b'xi mod qisha t-testament spiritwali tiegħu, San Pawl jirrikmanda lill-kollaboratur fidil tiegħu biex ifittex ta' spiss l-Iskrittura mqazza. L-Apostlu huwa konvint li l-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa. Din rakkomandazzjoni ta' Pawlu lil Timotju hija l-bażi li fuqha l-Kostituzzjoni Konċiljari Dei Verbum taffronta t-tema l-kbira tal-ispirazzjoni tal-Iskrittura mqazza. Bażi li minnha joħorġu b'mod partikolari il-finalità salvifika, id-dimensjoni spiritwali u l-prinċipju tal-inkarnazzjoni għall-Iskrittura mqazza. Komplu l-lum nejdu xi ħaġa dwar l-erba' Vanġeli. Forsi tajjeb li l-ewwel nispjegaw il-kelma Vanġelu jew Evangelju, Evangelion bil-Grik li tfisser sempliċement imma fija x'tifhem bxara jew aħbar tajba Fil-fatt, ġili nisimgħu dawn l-espressjonijiet il-bxara t-tajba, l-aħbar it-tajba. Propju il-kelma ta' Ġesu, il-ħajja ta' Ġesu, l-istess misteru tal-inkarnazzjoni u tal-fidwa tal-redenzjoni huma bxara tajba ta' salvazzjoni għad-dinja għall-umanità kollha. Mhux biss għall-poplu Ludi, mhux biss għall-Knisja, imma għad-dinja kollha. U kull darba illi l-Knisja x-xandar tipproklama l-Vanġelu hija qed ix-xandar aħbar tajba. Dan qed ngħidu wkoll għax ifakkarna x-responsabilità kbira għandha l-Knisja bħala il-messaġġiera ta' din l-aħbar illi twassara tassew bħala aħbar tajba. Kemm drabi din l-aħbar naw ġuwa nagħmlula xkiel biex ma tasax verament bħala aħbar tajba. Kemm kon sfortuna jekk kant il-bniedem tal-lum din l-aħbar ma tasax tassew bħala aħbar tajba. U ħafna drabi n-nuqqas ma jkunx fija imma fina għax aħna l-messaġġiera maħniex nagħtu xhieda ta' din l-aħbar li tassew hija aħbar sabiħa, tajba, pożittiva għal ħajja tal-bniedem. Il-bniedem illum daqs qatt qabel ta' fux u forsi iktar minn qatt qabel għandu bżonn għandu għaġġ għal din l-aħbar. U l-erba' evanġelisti li semmejna l-aħħar darba bejnietom fil-Vanġeli tagħhom jiġbru din l-aħbar. Kull evanġelista għandu l-karatteristika tiegħu. Għaliex? Għax qed jikteb lill-komunità partikulari b'finalità partikulari. Semmejna l-Mark. Pereżempju f'Mark jispikka ħafna Ġesu it-tawma turgu x'ifisser, jiġifieri Ġesu li jfejjaq, Ġesu li jagħmel il-mirakli. Għaliex għax propju ma dak illi ma jafx il-Ġesu, ma dak li għandu bżonn jagħmel il-metanoja, jiġifieri konverżjoni propju kien Vanġelu miktub kif qed ngħidu għal dawk li kienu ġejjin mid-dinja pagana u rridu jsiru nsara, rridu jgħaddu minn proċess ta' konverżjoni biex isiru jafu l-Ġesu. Hemm bżonn jiltaqgħu ma' dan Ġesu, Ġesu illi jfejjaqhom mid-dnub, illi jsalvhom. Allura Mark, kif naraw, jinsisti ħafna fuq din id-dimensjoni ta' Ġesu, Ġesu li fejja, Ġesu it-tabib. Illi jerġa' jidher ukoll f'ċertu sens fluqa. Però fluqa forsi Ġesu iktar ukoll jidher bħala r-rivelatur dak li jikxef il-wiċċ tal-ħnina tal-Missier. Jekk tiftakru fil-ġobblew tal-ħnina, kienet saret ħafna riferenza għall-Vanġelu tal-Luqa għaliex Luqa għandu fil-qalba tiegħu propju lil Ġesu li juri l-ħnina talla. Allura dawk il-paraboli sbieħ li jirrakkonta Ġesu tal-ħnina talla bħalmija fost l-oħrajn dik tal-Iben il-ħali, tan-naġa l-mitlufa, tal- diversi paraboli, u mbagħad anki fih stess ninħu lil Ġesu bħala dak illi jaħfer, bħala dak illi għandna diversi rakkonti sbieħ jekk tqalbu l-Luqa issibu ħafna dan il-wiċċ sabiħ ta' Ġesu bħala il-ħanin, anzi il-ħniena tal-Missier inkarnata. Matteo, peress li qed jikteb lill-komunità Ludija li allura kienet diġà taf xi ħaġa dwar l-istorja ta' mhux xi ħaġa, kienet taf ħafna illud kienu jkunu jafu l-Bibja bl-amment fis-sinagoga kienu jkunu mkissrin fit-tagħlim tal-Iskrittura. Allura Matteo tinnotaw kit qalbu l-Matteo issibu ħafna referenzi għat-Testament il-qadim. Palma hemm miktub, palma qalu l-profeti. Għaliex biex huma jistgħu jagħmlu l-connection, il-konnessjoni bejn dan Ġesu u l-Messija mħabbar. F'Ġesu jistgħu jifhmu li l-profezi li kienu qalu l-profeti tagħhom, missirijiethom Mosè is-Salmi kienu kollha ndirizzati qed jindikaw qegħdin jiftħu t-triq għal Ġesu u kien il-Messija mistenni. Fil-fatt, Matteo kif jiftaħ? Jiftaħ propju din ix-xandira profetika ta' Ġwanni. Imma wkoll għandna il-profeta Iżajja li qiegħed ixandar ħabbar il-Messija mistenni u mbagħad Ġesu li jidħol fis-sinagoga ta' Nazzaret u jiftaħ l-iskroll tal-ktieb u x'jaqra proprju dik is-silta minn Iżajja illi tgħid propju illi qatt jasal il-Messija. Qatt jasal dak illi qatt iwettaq il-profezija diġà mit-Testament il-qadim imħabbra sa mill-bidu l-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu jikkonsagrani u bagħatni biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, il-ħelsien, lill-maħquren is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Mena kull min kien qed jisma' dik l-aħbar u qed jaqra lil Matteo propju qiegħed jifhem li dak kollu li kien intqal mill-profeti fit-Testament il-qadim issa qed jitwetta. Fil-fatt Ġesu jaraq l-iskroll u jgħidilhom dik il-kelma edha titwetta, edha seħ illum intom u tisimgħu. U mbagħad nagħlqu bi Ġwanni l-Evangelista. Dan mhuwiex il-Battista, dan huwa l-Evangelista, dak li narfu fih ukoll id-dixxiplu l-maħbub dak li kien tant qrib ta' Ġesù. U Ġwanni huwa klassi għalih, għaliex huwa differenti mit-tlieta l-oħra. Tlieta l-oħra li jieħdu wkoll xi ftit minn xulxin jissejħu sinottiċi. Però l-Evangelista Ġwanni għandu stil differenti. Madwar Ġwanni nitkellmu fil-programm li jmiss inselmilkom.